Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Gjenklang.
Velkommen tilbake til en prat med Kaja Merete Hagen om mirakuløse bilder og hellig materie. Det du nevnte med altså helgner og representasjoner av dem og bilder, for det jo slik at hvis man ser et bilde av en helgen, så har den jo ofte en sånn glorie. Mm. Men det jo noen helgner som har avkappet hodet, som John the Baptist for eksempel da. Hvor skal man male glorien? Skal man male glorien over det avkappet hodet, eller over nakken?
Ja.
Det må, jeg har sett bilder her, hvor begge deler representert. Altså, ikke samtidig altså, men...
Ja. Men disse hodebærerne da, sånn som Johannes Døperen eller Saint Denis for eksempel, da, disse, det var jo et ikonografisk problem å vite hvor skal man plassere glorien. Men i bunn og grunn spilte det jo ingen rolle, for når de kom til Gud, så ville de jo bli hel igjen.
Det et godt poeng. Ja. Men jeg tenker, hva med maleren?
Ja, men det var malerens problem. Så, men disse hodebærerne har vi mange av, da. De som liksom ble martyrer ved halshugging. Mm. Og da står det jo bærer hodet sitt da, som tegn på liksom, sitt martyrium.
Men bort fra mine tankespring her, fantes det mirakuløse bilder overalt?
Ja, det gjorde det. Og jeg kan mest om vestlig kristenhet, altså den latinske vestkirken.
Mm.
Og vi har utallige eksempler. Og det særlig to kategorier av bilder som ble forstått som mirakuløse, og det var bilder av Jomfru Maria og på en side, og så var det kors og krucifikser på den andre.
Hvordan var dette i Norge?
Jeg har gått igjennom det vi har av kilder fra middelalder og tidlig nytid, på jakt etter spor etter mirakuløse bilder. Og vi har noen eksempler på bilder av Jomfru Maria og Sankt Nikolas, og de ble forstått som mirakuløse. Men det noe som helt påfallende her nord, og både i Norge og på Island, som også var en del av den norske kirkeprovinsen.
Mm.
Og det at kors og krucifikser, det ikke bare at det flest av den bildekategorien som var mirakuløse, men antallet helt overveldende. Det kjempemange kors og krucifikser som ble oppfattet som mirakuløse her i middelalderen i Norge, og som var knyttet til en kult mange flere enn andre bildetyper og andre motiver.
Men hvorfor det egentlig?
Det et godt spørsmål, og jeg tror svaret ganske komplekst. For det første, korset var jo og jo vårt fremste kristne symbol. Og krucifikset det jo heller ikke et vilkårlig motiv, det jo et bilde av den inkarnerte Gud, dette her. Og det ligger jo i bunnen, ikke sant? I de første århundrene etter korsfestelsen så brukes ikke korset som et kristen symbol, for korset det var et torturinstrument.
Mm.
Og korsfestelse det var en straff for de aller nedrigste av forbrytere. Så at man valgte å korsfeste Kristus eller korsfeste Jesus, det var en straff for en virkelig ydmykende. Ja. Og at korset skulle bli det kristne symbolet, det var da heller ingen selvfølge, og vi ser i begynnelsen, så blir det jo, liksom, vi har da graffiti hvor man har korsfestet et esel fra de første århundrene etter Kristus, som et hån mot de kristne, ikke sant? At Oi. Guden deres var en som kunne klare å la seg korsfeste, liksom, en, sånn, en slags, ja, rett og slett et hån. Men så skjer det noe fra midten, eller fra de første årtiene på 300-tallet, så skjer det noe. Og det kanskje tre hendelser som, gjør, som kan forklare hvorfor korset får denne helt enestående statusen i middelaldersamfunnet. Det første, det keiser Konstantin. Han slåss om makten i Romerriket, og foran et avgjørende slag så får han et tegn fra Gud. Gud viser seg som et kors på himmelen, og så sier han, i dette tegnet skal du seire. Og så gir Gud ham beskjed om å male kors på soldatenes skjold, og å lage et stort kors, og dette korset, det skal bæres foran troppene i kamp, og dette gjør Konstantin, og han vinner da i korsets tegn. Så plutselig så ser vi to ting. Vi ser at korset har blitt et seierssymbol, og vi ser også at korset har evne til å seire, altså at korset har en kraft. Og noen år senere, dette den andre hendelsen, da det moren til Konstantin, Helena, som i Jerusalem og finner, altså hun har en visjon om at hun skal finne Jesu kors, og det klarer hun også, drar til Jerusalem. Og dette jo det sanne korset. Dette Jesu kors som hun finner i jorden. Og korset kan helt fra begynnelsen av utføre mirakler. De legger, for å bevise at dette det faktiske sanne korset, så legger de syke mennesker og døde mennesker, og de blir da friske og levende igjen når de kommer i kontakt med dette hellige treverket. Og korset, det deles opp. Og det altså disse relikvene fra korset. Et korsrelikve, det var kanskje en av de aller mest dyrebare gjenstandene man hadde i middelalderen. Og korsrelikvene, de spres rundt omkring i hele den vestlige kristenheten. Og vi får også en korsrelikve her i nord. Det Sigurd Jorsalfar som får med seg en bit av det hellige korset hit opp til nord, til Norge, eller til Kunghella da, hvor han plasserer den.
Ja, Kunghella?
Ja, det var i Sverige i dag, i Norge den gangen.
Ja, så den ikke i Norge nå.
Nei, hva som skjedde med den, det vet vi ikke. Men vi vet at den ble satt inn i et relikviarium, da, og at den, når noen år senere så blir da byen angrepet, og man tar med seg da presten og denne korsrelikvien ut. Men da protesterer korset, og blir da så varmt, at disse hedenske angriperne setter i land presten og korset på en holme.
Ja. Okay. Ja.
Men vi har flere korsrelikvier i Norge. Vi ser de i ulike kilder gjennom hele middelalderen, men hva som skjedde med akkurat Sigurd Jorsalfare sin, det vet vi ikke. Men vi vet at det sverges eder på korsrelikvier, og at man har, vi har fra Tønsberg så ble det funnet et anheng med en bit som var formet som et kors, og inni der så var det en bit treverk da, som antagelig da det sanne korset, en korsrelikvie. Disse korsrelikvene, de finner vi overalt, og det som interessant, det at når vi leser i kildene, så likestiller man kraften fra det ekte korset, altså Jesu kors, med relikvie. Det akkurat det som jeg sa i sted, ikke sant? Altså den lille biten har akkurat samme kraften som helheten. Men ikke bare det, siden alle kirker ikke kan ha en relikvie, eller ha det sanne kors, så skriver de at også bilder som lages i denne formen har den samme kraften.
Okay. Ja.
Så enhver avbildning av et kors har den samme kraften som det hellige kors. Ja.
Søsken, fetter, kusine, tremenning, det blir sånn.
Ja, nei, men, og det et veldig godt poeng, fordi i middelalderen man skilte egentlig ikke mellom original og kopi på den måten. En original kunne ha samme kraft som en kopi. Nei, omvendt. En kopi kunne ha samme kraft som en original. Ja, så og det her den samme måten å tenke på. Ikke sant? Så selvfølgelig, hvis jeg kom med en korsrelikve, det var det mest dyrebare, det fantes jo et hierarki,
ja.
Men det sier litt om forestillingen av hva kraften til et kors kunne være da,
ja.
Når man likestilte det på den måten. Men det tredje som skjer, som ganske viktig for forståelsen av et potensialet til kors og krucifixer, det en kilde som blir skrevet ned på 300-tallet, og det det vi kaller det apokryfe Nikodemus-evangeliet. Og det en av de mest populære legendene som leses høyt i kirkene på folkespråket, vet du. Vi har bevart den norrøne versjoner av denne Kristus i limbo, som i fortellingen heter.
Fra 300-tallet?
Ja, fra 300-tallet. Da skrives det ned, og så spres det over hele kristenheten, og så har vi da denne norrøne varianten som av denne Kristus i limbo, av dette Nikodemus-evangeliet. Og det handler om rett og slett Jesus i dødsriket. Og du vet, i trosbekjennelsen så sier vi at Jesus han ble korsfestet, død og begravet, og for ned til dødsriket, og så sto han opp fra de døde tredje dag.
Mm.
Men hva gjorde han i disse tre dagene?
Det har jeg aldri tenkt på.
Nei, men det tenkte de på, og det tenkte de på 300-tallet. For her var det jo et gap. Hva holdt han på med der nede?
Ja, sånn gap i your resume.
Ja, ikke sant? Og det det denne legenden her tar tak i. Han forklarer hva det Kristus driver med i dødsriket. Og han slåss mot djevelen. Djevelen, han ligger på lur og tar Kristus når han dør på korset. Ned i dypet, der det en kamp som foregår. Det djevelen mot Kristus. Og djevelen, han vil beholde Kristus, og han vil beholde alle de andre sjelene som han har tatt med seg ned i underverdenen. Og det som beskrevet i Nikodemus evangeliet, det en kamp, det det gode mot det onde. Så den foregår altså ikke bare på jorden til vanlig, men her den også beskrevet da i underverdenen. Ja. Og det en overraskende jevn kamp som beskrives i Nikodemus evangeliet. Og Satan, han beseires først når det fysiske korset, som altså med ned i underverdenen, når det fysiske korset faller over ham og setter han ut av spill. Da seirer Kristus.
Si litt om makten til korset.
Ja, men det akkurat det, ikke sant? Så det at korset gjør at Jesus seirer, ikke sant? Det korset som kan stagge djevelen, og det gjør at Jesus, og senere også alle mennesker, kan komme tilbake til Gud. Så denne forståelsen blir kjempeviktig for korsene. Så alle kors har evne til å avverge det onde, til å beskytte den som bærer det mot, eller som ber til det, og som bærer det omkring halsen, for eksempel, mot ondskap. Altså, på fagspråket så kalles det for apotropeisk, at man har en evne til å frastøte det onde.
Mm.
Hvis du har vært i Hellas, så har du kjøpt sånn det onde øyet.
Ja.
Ja, det en variant av den samme apotropeiske funksjonen. Så når vi i dag går med kors omkring halsen, så det kanskje en sånn markør på at vi kristne, eller liker estetikken. Men den gang da så hadde det altså en religiøs funksjon. Altså den bæreren skulle da være beskyttet mot at det onde skulle angripe dem når de hadde det omkring halsen. Og det gjaldt jo ikke bare de korsene de hadde omkring halsen, det gjaldt jo også selvfølgelig de store krusifiksene og korsene i kirken.
Mm.
Og jeg tror at det kan være en forklaring på hvorfor så mange kors og krusifikser ble oppfattet som mirakuløse. Så korsene, de dukker opp, de store korsene, sånn i ulike varianter og ulike medier, fra sånn 400 og utover.
Mm.
Og det tar flere 100 år før krusifikset kommer. Altså, de første store krusifiksene, de kommer ikke før på 900-tallet.
Ok.
Man hadde jo store sånne billedstormer på slutten av 700- og begynnelsen av 800-tallet, hvor man rett og slett debatterte dette bildeforbudet i Bibelen. Hva den riktige forståelsen? Det riktig å ha religiøse bilder i overhodet? Og det var jo intense kamper som foregikk, særlig da i Østkirken. Ikke sant?
Mm.
Og det var nok betent å vise Kristus, ikke sant? Så på korset. Men i kristendommen så seiret jo da de som ville ha bilder, og i etterkant av disse billedstormene på 800-tallet så dukker da krusifiksene opp. Da ser vi her i nord, for spørsmålet jo hvorfor disse dominerer som mirakuløse bilder her i nord.
Mm.
Den eneste forklaringen jeg egentlig kan tenke meg, det at lenger sør så hadde man veldig ofte todimensionale krusifikser. Altså, krusifiksene var malt flate, rett og slett, altså på en plate. Mens i nord, altså i nord for Alpene, så lager man krusifikser i større plastisitet. Altså, det er ikke alltid sånn, men man ser en trend da.
Ja.
Kristusfiguren ikke malt på en todimensional flate. Han skåret ut i
Stein, eller
i treverk.
Mm.
Altså, disse korsene hovedsakelig i tre, og han blir skåret ut som en skulptur i tre, i stedet for å bli malt på en flate.
Mm.
Så han ser jo mye mer ekte ut. Han ser ut som en... Det er jo en dukk. uke du har foran deg, ikke sant? Du har en livaktighet, og du har jo en likhet til prototypen, som nok betyr mye. Så disse store naturalistiske, eller hva skal man si, realistiske bildene, ikke sant? De var nok veldig forførende. Og videre så ser vi at de ofte var plassert midt I kirken, og det hadde nok også stor betydning for hvordan menneskene forsto kors og krucifiks. Altså, I dag så ser vi de fleste korsene og krucifiksene, de hengt over korbuen, altså de henger I skipet, liksom på veggen over inngangen til koret. Du med på det?
Ja.
Ja. Der hang nok noen, men langt fra alle I middelalderen. Vi ser I kildene at de kunne henge på veggen, eller at de kunne stå på alteret, eller like ofte at de var felt rett ned I gulvet.
Oi!
Ja, og dette var I et kirkerom hvor man ikke hadde benker. Altså, det var ikke kirkebenker sånn som I dag. Det var liksom noen sitteplasser langs veggene for de som var gamle og syke og sånn, men de fleste sto, for messen varte ikke så lenge. Og midt iblant menigheten da, så sto dette korset, ikke sant, som de da kunne, som sto liksom, det var liksom noe fysisk de kunne forholde seg til, en rundskulpturert Kristusfigur midt I kirkerommet.
Huh. Men man kunne ikke, altså, ikke stå på den?
Nei, 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 den var jo stående, så men du kunne ta, sånn, ja. Okay. Du kunne ta på den da, ja. Ikke sant? Og så hvis den var mirakuløs I tillegg, så ville du kanskje sette den opp litt, ikke sant? Og så ville du henge votivgaver rundt, og så ble det jo gitt lys til dem, så lys var en vanlig gave til mirakuløse bilder, så kunne du liksom, for å lyse de opp da, og gjøre de liksom visuelt tilgjengelige og vakre da.
Greide man å følge med på hva presten sa da, et helt annet sted?
Ja, men man tenker seg også det at det var ikke hele messen som, altså menigheten overvar messen, men at det ofte var, det var jo mediert gjennom presten og Gud, det var jo med presten og sin forhold til Gud, og så ba menigheten sine bønner I kirkerommet, mens presten utførte sine handlinger ved alteret, okay. Ved hovedalteret, eller ved sidealter. Så disse bildene var jo viktige I kirken også, som en visualisering av hva de ba til. Ikke sant? Så jeg kan jo se for meg veldig, at hvis du hadde da et stort krucifiks i kirken, at det var et viktig fromhetsinstrument. Da. Mm. At de brukte det helt sånn konkret i bønnen sin. Så når vi kommer da til slutten av middelalderen, så korset og krucifikset, det er et symbol. Det det fremste kristne symbolet. Det liksom et tegn på at på hele denne, den kristne frelseshistorien, egentlig. Det liksom det triumferende tegnet.
Mm.
Og det også likestilt med en relikve. Det så vi, ikke sant? Det hadde det samme kraften som en relikve. Og så det I tillegg denne livaktige representasjonen midt iblant menigheten. Så selv om en liten kirke, for eksempel Borre kirke, som man tenker på kanskje som en liten kirke I dag, det kunne ha et stort kors, kanskje mye større enn det vi tenker liksom passende. Da. Men det hadde de. Og I Norge I dag så har vi spor etter over 40 kors og krucifikser som enten da var mirakuløse eller koblet til en kult, da, sånn at de kan tolkes som mirakuløse.
Oi, hvilke kors er dette?
For det første så må jeg understreke det som jeg nevnte I sted om at mange av middelalderkildene tapt. Så det gir jo et veldig skjevt geografisk bilde dette her. Mm. Så Oslo og Bergen overrepresentert. Men til tross for at mange borte så det altså over 40 kors. Ikke sant? Men vi har altså tre kors som særlig interessante her. Det både fordi de eksplisitt omtalt som mirakuløse eller som pilgrimsmål, og fordi de bevart. Og det litt viktig.
Ja, en smule. Hvilke tre dette?
Det første vi kan se på, det borrekorset. Og ja, det var det jeg nevnte. Det et stort trekors på over 3 meter. Og det laget på midten av 1200-tallet. Og det som interessant at det et kors. Det har ingen kristusfigur festet til seg, og det har aldri hatt det heller.
Hmm.
Og det helt unikt. Vi har ingen andre bevarte eksempler på en sånn kjempestor treskulptur I kors uten kristusfigur. Så antagelig, I dag det overmalt, og malingen litt borte, originalmalingen, og det på Kulturhistorisk museum I dag, og det helt nydelig, men originalt så var det altså malt grønt antagelig, med sånn forgylte blader og grener, og hvis se for deg, kildene viser at det mottok lys I gave, så det var liksom stor lys rundt det.
Så gullet må da...
Ja,
Ja, bittre.
Ja, du må jo ha blitt oppfattet nesten som liksom levende. Så du må jo ha vært et fantastisk og estetisk objekt I kirkerommet også. Og Borrekorset, det omtales som pilgrimsmål av selveste dronning Margrethe, den første. Ja, hun sender mennesker rundt på pilgrimsferd som skal be for hennes sjel. Og det gjør hun til hele Vesteuropas helligdommer, eller også østerkristenheten. De skal også til det hellige land, og hun ramser opp alle steder disse munkene skal ut og be for hennes sjel. Og så skal de da til det hellige korset I Borre. Da. Så det et veldig imponerende kors. Det andre korset, det det jeg nevnte I stad, som kanskje det mest kjente mirakuløse bildet vi har her, det Røldal-krucifikset. Og her holdt jo kulten seg flere hundre år etter reformasjonen. Så det laget samtidig som borrekorset faktisk, på midten av 1200-tallet, og dette ikke et kors, dette et krucifiks, og Kristusfiguren her, han har tornekrone, han står ganske oppreist og ser ganske samlet ut, altså til tross for at han I ferd med å dø. Det som interessant I Røldal, det at det ingen middelalderkilder, noen skriftlige kilder som snakker om denne kulten her. Vi får først vite om at det eksisterer en kult I Røldal I de skriftlige kildene I 1572, og da det biskopen I Bergen som fordømmer denne kulten veldig hardt. Det vrangbruk, vannbruk og vrang kristendomsforståelse dette der. Det vi har at vi har bevart en votivgave. Vi har en liten fot I tre, og den har vi da datert med sånn karbondatering til 1400-tallet. Så vi vet at kulten eksisterte også da I middelalderen. Og spesielt med denne Kristusfiguren, det det vi snakket om I sted, at den svettet, ikke sant? Den svettet på pannen, og at man da kunne få helbred hos Kristus I Røldal. Og de la igjen masse gaver og pilgrimer. Vi har bevart kirkeregnskapet fra 1600-tallet, som viser hvilke enorme summer som de la igjen på Sankthansnatt. Og så vi snakker 2,8 millioner kroner I en Sankthansnatt I form av sølv og gaver.
Heisann.
Ja, og det var kanskje en av grunnene til at denne kulten var litt vanskelig å få bukt med. Det var jo en lønnsom bedrift, dette her. Ja. Det siste korset, det Fana-krucifikset. Og det litt senere, og det ser litt annerledes ut. Det lagd 50 år senere, cirka 1300. Og I Røldal, til tross for at Røldal Kristus også korsfestet og I ferd med å dø, han ser liksom ikke så skadet ut. Men når vi kommer til Fana, der har det skjedd en helt enorm utvikling. For Fana Kristus, han henger virkelig etter armene, og han sterkt torturert. Kristus har store sår, og blod malt og skåret ut. Det grotesk dette her, altså. Og det må ha vært veldig fryktinngytende for betrakteren som kom for å besøke dette krucifikset I kirken. Og vi vet at det hellige korset I Fana mottar gaver og pilgrimer gjennom hele middelalderen. Det som litt vanskelig da når man jobber med disse kildene, det disse begrepene. Fordi kors, det brukes både om kors og krucifiks, altså begrepet kors.
Okay.
Man snakker om kross eller Helga Rodan for eksempel. Alt dette kors. Begrepet krucifiks, det brukes ikke I det hele tatt. Og noen har hevdet at det hellige korset I Fana, det var et sølvkors som forsvant I reformasjonsperioden omkring 1540. Og ja, det kan godt hende at det forsvant et sølvkors fra Fana I den perioden her. For de fleste norske kirkene, de ble plyndret for alt av edelt metall I reformasjonsårene. Det bevart flere kilder som viser at hvor mye sølv som ble hentet ut fra de norske kirkene I den perioden her. Men jeg tror det en misforståelse ute og går her, fordi sølvkorset det ble ikke fjernet fordi man ønsket å få bukt med denne bildekulten. Det var sølvet man var interessert I. Når man kom til 1540 så hadde det ikke skjedd noen ting I de norske kirkene når det gjaldt sånn endring av liturgi eller religionsutøvelse. Altså det skjedde, selv om reformasjonen ble innført I 1537 så skjedde det ikke så veldig mye. Og denne fjerningen av sølvkorset det var en ren sånn økonomisk plyndring. Det hadde ingenting med, det var ikke noen sanksjon av tro eller feil religionsutøvelse.
Men at man turte da, å ta sølvkorset selv om ingenting ikke hadde endret seg så mye?
Jo, men man tok jo alt av verdi fra norske kirker. Altså, den reformasjonshistorien til Norge heftige saker. Det var en utarming av landet. Så det, at man tok det man hadde. Man tok kirkeklokker, og man tok sølv og gull, og man tok det man kunne. Så det som var igjen treskulpturen, og det det som gjør at Norge har en såpass rik middelalderarv fremdeles, for vi har bevart veldig mye tre. For det fikk henge, for det hadde jo ingen monetær verdi. Yeah.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det mirakuløse korset i Fana, da, det omtalt som sølvkorset I en kilde som skrevet på 1600-tallet. Ja, og da skrev at det mirakuløse korset var et sølvkors, eller var et kors I Fana, og et sølvkors ble fjernet senere. Og det står, altså da har man koblet de to tingene sammen. Men det vi vet at valfarten til det hellige korset I Fana, det fortsetter etter 1540, etter dette her. Så det viser jo at denne hypotesen om at det det store trekrusifikset som bevart, at det det som det hellige korset I Fana, det ikke det sølvkorset som forsvant rundt 1540. Nei. Og videre da, så ser vi igjen disse berøringssporene på Fana-krusifikset, som også tyder på at dette her har blitt da tatt på av kirkegjengerne. Og det kan jo ha vært at man har vist et hengivenhet uavhengig av en mirakuløs forståelse, men vi ser jo at særlig de mirakuløse bildene var det viktig å ta på da. Kraften virket ekstra hvis man fikk tatt på det. Mm. Men, så hvis du spør meg, så tror jeg det det korset som eksisterer, eller krusifikset som eksisterer I dag, som det hellige korset I Fana da. Så oppsummert så dette her altså de tre eksemplene vi har som både bevart og som vi med stor grad av sikkerhet vet at ble forstått som mirakuløse. Men antallet var antagelig veldig mye høyere, og vi har som sagt spor etter 40 kors altså, som ble behandlet på samme måte som de her.
Så kommer vi til noe som jeg synes veldig artig. Ja. Det noe som heter automata. Hva var dette?
Jo, husker du Pagliotti som snakket om synlige tegn I bildet?
Ja.
Ja. Det var mange krusifikser som gråt og snakket og blødde og beveget på seg. Og noen ganger så skjedde jo det som et resultat av mirakel, at Gud virket gjennom bildet. Men så kunne det jo også, eller at bildet gjorde det selv da. Ja. Men det kunne jo også skyldes en mekanisk innretning. Altså at selve animeringen var mekanisk, lagd av mennesker. Man kan jo tenke seg en skulptur som en dukke, og så kunne man få den til å gråte ved at man hulte ut hodet, og så kunne man legge en svamp opp I hodet, og så lagde man tårekanaler ned, og så ville skulpturen gråte, for eksempel.
Smart.
Ja, og Røldal, den svettet jo fra pannen, ikke noe annet sted enn pannen. Men vi vet ikke om den var mekanisk animert. Det ingen som får undersøke den.
Så nei, okay.
Ja. Så det ikke sikkert, men det jo en liten gåte da, oppe I Røldal enda.
Vet vi, var det slike mekaniske skulpturer som vi vet om oppe i nord?
Jo, ja, det var det. I Hamar-katedralen, altså det I dag som domkirkeruinen, da, mm. så der hang det et krucifiks, og det var et mirakuløst krucifiks. Og det hang på veggen selv etter at kirken var bombet I stykker av svenskene da, I 1567. Og kirken den var en ruin, men krucifikset det hang fremdeles på veggen I Søndre Transept. Og kildene skriver at selv den letteste vind får krucifikset å svaje fra side til side, men hvis et menneske forsøker å flytte det, så blir det helt urørlig. Og dette det jo et lite ekko av disse Røldal-krucifikset funnet I vannet, ikke sant? At krucifikset selv uttrykker en vilje, ikke sant? Og så det også funnet en votivgave I sølv I Hamar, som antagelig da kanskje en gave da til dette mirakuløse korset. Hm. Det den eneste votivgaven vi har I sølv, så vidt jeg vet, som gitt et kors. Men antagelig så ble det fraktet til København da, omkring 1540. Men hvis vi spoler klokka litt fram da, til 1700-tallet, så kommer det en luthersk prest av Hamar. Og da har veggen rast ned, og det mirakuløse krucifikset ligger på bakken. Og han ser at krucifikset har et stort hull I hodet. Og så det veldig gøy alt, han har beskrevet da hvordan han står med kniven sin, og så vurderer han frem og tilbake om han tør å skade en slik dyrebar antikvitet. For han har liksom litt respekt.
Okay.
Ja, han har litt respekt for dette bildet også, skjønner du. Men han lander på at han kan prøve å skrape litt. Så han tar kniven, og så pirker han borti ved øynene, og så ser han at det et porøst materiale. Sånn at skulpturen da ville ha grått. Og han erklærer så triumferende Pia Fraus, altså fromt bedrag. Og han du merker hvor glad han da, at han endelig klarer å forklare hva dette oppstyret handlet om. Dette jo en luthersk prest, ikke sant? Han sett seg lei på en sånn mirakuløs forståelse av materien. Ikke sant? Nå endelig kan han være den som erklærer dette lureriet for avsluttet og mysteriet som oppklart da. Men vi har mange eksempler. Vi har også kirkebøkrucifikset, som I dag henger på Universitetsmuseet I Bergen. Det har et sidesår som man kunne putte noe inni, og så blødde det da.
Aha, ja. Litt rødvin for eksempel.
ja, kanskje litt rødvin. Og så har vi på Kulturhistorisk museum en skulptur av Maria med Jesusbarnet på fanget, og Sant Anna. Og Sant Anna, det moren til Maria. Det var et populært motiv dette her. Anna selv tredje etter den skulpturgruppen. Og Sant Anna, hun har et hull I hodet og tårekanaler til øynene. Så hvis du plasserte da en svamp eller noe oppe I hodet på Anna, så ville Anna grått. Ja. Men en ting som jeg synes litt viktig, at presten I Hamar, han jo så fornøyd når han klarer å liksom avmystifisere skulpturen og sette en punktum for lureriet. Men vi må være forsiktige med å anta at alle disse automatene eller animerte gjenstandene ble brukt til lureri. Fordi det kan jo hende at folk visste at den bevegelsen som skjedde var laget av menneskene. At det ble brukt for å skape dramatikk. Mm. Ja? For dette jo I teatrets barndom, dette her. Det religiøse teatret, det jo der teatret starter. Og vi vet jo ikke hvordan disse bildene ble forstått. Og folk hadde jo en stor fascinasjon for mekanikk. Dette jo også den perioden hvor Leonardo da Vinci lager alle disse mekaniske tegningene og innretningene sine, for eksempel.
Masse. I Istanbul, for eksempel, var hele palasset der. Det var fullt av sånne mekaniske duppeditter.
Ikke sant? Så det kan jo hende at folk visste det, men at de ble lagd rett og slett for at folk skulle, at man skulle øke innlevelsen. Ja. Og den harde fordømmelsen av dette her, den kommer jo fra kilder som skrevet etter reformasjonen. Ja. Mm. Så man må tenke på hvem som avsenderen her. Så antagelig så fantes det mange flere av disse skulpturene enn det som bevart. Og det har vært foreslått at mange ble ødelagt I forbindelse med reformasjonsperioden. Vi har ingen kilder på ødeleggelser av denne typen, men der igjen så bilder som borte etterlater seg ofte veldig få spor, da. Så vi vet ikke så mye om det.
Hva skjedde med de mirakuløse bildene etter reformasjonen?
Ja, altså, de mirakuløse bildene, de har en veldig uensartet skjebne. Her I Norge så innføres jo reformasjonen I 1537. Men det jo ikke et folkelig opprør som fører til at reformasjonen blir innført her hos oss. Dette var en maktpolitisk beslutning, og kildene viser at den nye troen blir innført samtidig som danskene tar kontroll over landet, og vi snakker om et statskupp her. Vi har all grunn til å tro at nordmenn flest var religiøse, at de var lojale mot den katolske kirken. Og kongen I Danmark, eller I København, han hadde akkurat lagt bak seg en dyr borgerkrig, og han hadde hverken folk eller penger til å slå ned et opprør I Norge. Og resultatet, det blir jo at han bestemmer at reformasjonen, eller den nye troen, da, skal innføres veldig gradvis. Så katolske prester fortsetter ved sine kall, og I kirkene så skjer det I bunn og grunn veldig lite. Og som jeg nevnte I sted, når det kommer til 1540, det har ikke skjedd veldig mye da. Så at de plutselig skulle begynne å sanksjonere en pågående bildekult, det ganske usannsynlig.
Ja, det var derfor jeg lurte på den med den sølvgreia, at de turte da, at hvis ting ikke hadde skjedd så mye.
Ikke sant. Så når det gjelder hvordan de mirakuløse bildene skulle forstås da, ut fra et luthersk standpunkt, så koblet jo lutherske teologer dette til overtro. De kalte det for vrang Guds dyrkelse, altså vranglære. Og her vi tilbake til det som teologene hadde skrevet egentlig hele middelalderen, det vi snakket om når vi startet I dag, at et bilde det var kun en representasjon.
Ja.
Å tilbe et bilde, sånn som folk hadde gjort I middelalderen, det var ikke greit. Så hva gjorde man med bildene da? Og det var ulike strategier for det. Og man må huske på at Luther var jo ikke billedfintlig. Altså det at det var sånne store bål I Norge I reformasjonsperioden, det feil, det har vi ingen kilder på. Så antagelig fikk de fleste bildene være I kirken. Og man skulle jo, middelalderkirken hadde hatt mange altere, og nå skulle det bare være ett hovedalter. Så alle de andre skulle bort. Men bildene som hadde stått der, de kunne man henge opp på veggen. Mm. Og bilder av helgener, selv om man ikke skulle tilbe helgener lenger, nei, det var greit, det kunne man henge på veggen, for de var gode eksempler for menigheten.
Ja.
Så man, veldig pragmatisk. Men de mirakuløse bildene, det var trøblete, Inga. For her hadde man å gjøre med en forståelse at de avbildede var til stede I bildet. Ja. Så der vi igjen ved dette krukset da, ikke sant? Og noen mente da at de mirakuløse bildene, de måtte man ødelegge. Men I og med at vi ikke har så mange spor etter sånne bildeødeleggelser her I landet, og I og med at Luther ikke var så bildefintlig, så ser det ikke ut at det har blitt gjort I særlig stor grad her I Norge. En strategi som ble valgt, det ser ut til at menigheten, den skulle oppdras fra prekestolen til å bli gode lutheranere, og dette tok jo tid. De skulle bli forklart at det de trodde på var feil.
Ja.
Og først om misbruket fortsatte, først om de fortsatte å tilbe disse bildene, da skulle bildene bort. Og da, du kan se på et sånt flytskjema her nå, liksom. Men hvis det fortsetter, da skulle de tas bort, og da kunne de enten brennes eller tas bort, altså legges på kirkeloftet eller noe sånt.
Ja, veldig enkelt.
Ja, ikke sant. Men vi vet jo ikke hvor mange bilder dette her var snakk om, og om det ble ødelagt mange bilder. Men når det gjelder kors og krucifixer, så men jeg nevnte I sted, dette var jo ikke vanlige bilder. Dette våre fremste kristne symboler og bilder av Kristus. Og det satt nok svært langt inne å ødelegge disse typene av bildene, type bilder, selv om de ble valfartet til. Så det litt ulikt hva som skjer med de mirakuløse korsene og krucifixene. Altså, mange av de får henge I kirkerommet I mange år, selv om kulten fortsetter. Og vi har kilder fra 1570, altså da vi kommet 30 år etter at de fjernet det der sølvkorset I Fana.
Mm.
Og da vi I Telemark og I Bergensområdet, og det en dansk kommisjon som reiser rundt, og de refser biskopen I Bergen for at ingenting har skjedd. Ja, altså her har det ikke skjedd noen ting. Ja. Ja. Og etter dette her så kan vi kanskje tenke oss at det intensiveres en viss oppdragelse fra prekestolen rundt omkring I kirkene, og vi ser at synoder, altså sånne prestemøter, at der tar de opp dette med overtro med kors, som det står.
Okay.
Men hva som faktisk skjer, det vet vi ikke. Det vi vet at skjer, det at mange kors og krucifixer får en ny plassering over korbuen, som jeg nevnte I sted.
Mm.
Altså, I mange tilfeller så dette en etterreformatorisk, altså en sekundær plassering. Og så det jo en veldig gunstig strategi da, å henge de der. Da skaper du jo avstand, ikke bare fysisk, men kanskje også litt sånn følelsesmessig. Dette korset som du hadde hatt midt iblant seg, det var nå liksom langt der fremme, der oppe. Og så har geografi antagelig litt å si, altså for hva slags behandling disse mirakuløse bildene fikk. Det ser ut som at kirker som var nær teologiske sentra, som I byer og bispeseter og sånt, at de kanskje ble raskere fjernet dersom pilgrimsaktiviteten fortsatte, enn I mer avsideliggende strøk da, og Røldal er jo kroneksempelet der. Det var jo helt utilgjengelig store deler av året. Sant? Og det var kanskje lettere å komme unna uønskede sanksjoner og fjerning da, hvis du holdt til helt ute i periferien. Så etter hvert som årene går, så blir flere og flere mirakuløse kors og krucifiks skiftet ut, men vi vet jo ikke helt hvorfor. Det kan jo være at de ble tatt bort eller ødelagt, fordi valfarten fortsatte, eller de kan ha blitt ødelagt ved slitasje eller uheld, eller de kan ha blitt forstått som estetisk utdatert, eller rett og slett bare erstattet av nye og andre bilder, så vi vet ikke helt hvorfor.
Nei, altså kirkebranner er jo en ting.
Ja, det også. Ikke sant? De kan ha blitt ødelagt. Men vi ser altså, hvordan folk forsto disse bildene her. Altså, det er en seiglivet oppfatning. Altså, troen på korsets hellige kraft og mirakuløse kraft, den holder seg i hundrevis av år. Og vi ser at det er først med pietismen på begynnelsen av 1700-tallet, at man, da får man jo kirketukt og konfirmasjon og opplæring av barna. Og først da klarer man å få endret forståelsen av hva disse bildene er, hvordan de skal forstås ut fra et korrekt luthersk standpunkt, og praksisene knyttet til dem, at det er overtro å be til bildene. Så Pontoppidan, altså han pietismens far, han forklarer jo hvordan den gamle overtroen fortsatt gjelder her i landet, skriver han, og det, da er vi på 1700-tallet. Så det er mange generasjoner etter reformasjonen før man får feid den siste resten av den katolske surdeien, som Pontoppidan skriver da.
Sånn han forklarte det?
Ja. Feiekosten heter faktisk boken han skriver.
Oi.
Han skulle feie surdeien ut. Så i Røldal så fortsetter jo faktisk kulten knyttet til de mirakuløse krucifikset frem til 1835, og det er jo kjempelenge.
1835?
Ja, og jeg sier en variant, for det er ikke en middelaldersk katolsk praksis som beskrives i den kilden. Altså, det er en sånn helt eklektisk sammensurium av noe katolsk og luthersk og noe sånn folketro og noe som man ikke helt vet hva er. Men det som skjer, det er at prosten kommer på besøk i 1835, og så skriver han et svært polemisk stykke da, om hva han har opplevd i, og han er liksom sjokkert hva han har opplevd i Røldal. Og dette er helt åpenbart et spill for galleriet. For her har kirken visst hva som har foregått. For kildene viser jo at valfarten, den fordømmes jo på 1500-tallet og 1600-tallet og 1700-tallet, så de visste det jo. Det er jo gang på gang så truer de med å brenne opp dette bildet hvis ikke valfarten gir seg. Og så, som jeg nevnte i sted, vi har jo disse kirkeregnskapene som viser hvor mye penger som kom inn.
Mm.
Og det her ble rapportert videre til bispesetet i Stavanger og til København. Så at dette var et stort overraskelse for prosten, den kjøper ikke jeg. Og i 1835, når da prosten bannlyser praksisen for siste gang, da eies kirken av private. Så da er det ikke lenger kirken som får inntektene, og dessuten det ritualet som prosten beskriver, det er en svært utvannet versjon. Det er nesten ingen mennesker til stede der. Det er ingen livlig og levende kult som beskrives. Det er en helt sånn, det er i livets siste fase.
To gamle tanter som møter opp.
Ja, i best fall. Så det er ikke å sette, liksom, kostnadene var sett et sånn absolutt punktum. Det var ikke så høyt. Nei, det kan du hverken åndelig eller økonomisk for prosten. Men Røldal er interessant som eksempel, for det viser jo en slags kontinuitet i en kult, helt fra middelalderen. Så selv om den er veldig endret, så er den jo utrolig interessant. Og ikke minst så er jo gjenstanden den samme. Det er jo den samme gjenstanden som har hengt i kirken hele tiden.
Utrolig interessant.
Ja, det er kjempeinteressant.
For det er jo det med gjenstand og symbolbruk, som vi har pratet mye om her, og hva du har rundt halsen, for eksempel. Det betyr noe.
Ja, og du kan jo si at det lutherske prosjektet har jo vært vellykket da. Alle disse ekstra betydningene av hva kors og krucifikset var for et middelaldermenneske, det har vi jo glemt i dag.
Mm.
Så en gang så sto jeg bak en dame i en gullsmedbutikk, og hun skulle kjøpe en dåpsgave, og hun sto og vurderte frem og tilbake mellom to anheng. Det ene var et kors, og det andre var en liten bamse, og ungen skulle døpes i kirken da, så dette korset, det var liksom...
Logisk.
Ja, logisk, ja. Og så en gang så var jo dette korset det aller viktigste for folk, ikke sant? Det var jo korset som var deres hjelp i livets prøvelser, og det var veien til frelsen. Og å bære et sånt korsanheng som dette lille dåpsbarnet nå kanskje skulle få, det ville jo være et vern mot djevelen som lå på lur overalt.
Mm.
Så, men den här forståelsen är ju I stor grad glemt I hvert fall I vår del av världen. Och idag så är de mirakulösa korsen bara ett symbol eller ett estetiskt eller estetiskt objekt eller då ett verk med stor kulturhistorisk värde då.
Mm.
Men så stanser det där. Och hun damen, hun valgte da bamseanhenge. Ja.
Det en väldigt fin avslutning på dagens episode.
Ja.
Da har vi fått ett fint inblick I middelalderens mirakulösa bilder och helig materie. Tusen tack för att du kunde komma på besök, middelalderhistoriker Kaja Merete Hagen. Och så är det bara att checka ut historier som händer I Norge för lite mer lokal historia. Og sjekk oss ut på Instagram under historier som endret verden for bilder og litt ekstra fun facts. På gjenhør. Gjenklang.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.